sričanja.
Dober večer in prijazen pozdrav vsem, ki nocoj poslušate oddajo Srečanje. Na mizi imam najnovejšo knjigo Petre Strelec V postelji sovražnika s podnaslovom Izstopila sem iz kroga nasilja. Govorili bomo torej o zahtevni temi, o psihološkem in fizičnem nasilju v intimno-partnerskih zvezah, ki ga je veliko, če tudi se na zunaj morda nič ne vidi, pa se dogaja doma za štirimi stenami. Tu je še sram, saj je žrtve v tem sram govoriti. Vesela sem, da je gospa Petra, nocoj moja gostja. Dobar večer.
Dobar večer.
Z menoj v studiju, z nama v studiju, pa je tudi gospod Martin Lisec, logoterapevt, direktor inštituta Stopinje, večkrat tudi gost na Radio Ognišče. Dobar večer.
Dobar večer.
Torej, mi trije smo tukaj danes zato, da bi slišali resnično zgodbo, dali nekaj istočnic za razmišljanje, predvsem pa tistim, ki trpijo zaradi to vrstnega nasilja, dali moč, da zapustijo odnose z nasilnimi bližnjimi. To vemo, da ni vedno lahko, nekateri tega dolgo ne zmorejo. Gospod Martin Lisec pa bo dragocen sogovornik zaradi dolgoletnih izkušenj pri delu z ljudmi, osvetlil bo določene vidike Petrine zgodbe še iz psihoterapevtskega znanja logoterapije. Gospa Petra, pa začniva pri vas, da se malce predstavite službeno, osebno, toliko da ljudje vedo, kdo je na naši strani radija.
Jaz sem, prvotni moj poklic je sestra, delam v zdravstvenem domu, tukaj v centru v Ljubljani, kjer se dostkrat srečujem z odvisniki, pa tudi z nasilneži. Potem sem tudi absolventka psihosocialne pomoči. Letos imam namen diplomirati iz teme vpliv travm iz otroštva na odnose. To je v bistvu, kako bi rekla, eno darilo meni, ki sama sebe proučujem. Ker sem opazila, da travme, nepredelane travme zelo vplivajo na odnose in si potem tudi iščemo partnerje take, ki priigravamo te travme iz otroštva. Želim si, imam namen tudi k gospodu Martinu na inštitut Stopinje študirati logoterapijo oziroma se specializirati. Pritegnil me je prav Martin. Ko sem prvič poslušala njegovo predavanje, sem se prvič srečala s to logoterapijo, tako da me je to navdušilo. Zelo rada sodelujem z njem, se učim od njega, tako na kratko.
No, lepo, bomo imeli še mogoče tudi kakšno priložnost, ki v logoterapiji poveda tem zdravljenju smislom, ne? Kolikor jaz razumem Viktorja Frankla. Gospa Petra, zakaj ste napisali to knjigo? V bistvu ste z njo zelo izpostavili. Prebrala sem jo in je zelo osebno napisana.
Ja, jaz, kakor vse kaže, kakor se zdaj spoznavam, je v bistvu pisanje za mene terapija. Nekako sama sebe tako nekako zdravim, celim rane. Poleg tega pa sem začutila, da je očitno moje poslanstvo to, da svoje izkušnje delim še z ostalimi, da nekako usmislim se skupaj, da ljudi vidijo, da niso sami, da je tega ogromno, da tudi, da je dost pomoči, da se lahko pač obrnemo na pomoč drugih, ker dostkrat slišim, da žrtve mislijo, da tega ni, oziroma se ne upajo. Tako da prvoten plan mi je bil pa res ta, da pač ozavestim ljudi, da se začnemo o tem pogovarjati, ker se mi zdi, da se res premalo govori o tem. Večinoma nas je sram žrtve. Jaz sem pa nekako zbrala, ne vem, začutila sem, ali kak bi rekla, no, da bi rada to svojo zgodbo delila še z ostalimi.
Tako, pa kar pojdimo. Bili ste v odnosu z narcisom, pravite, ne? Toksičen, šarmanten moški, tako ste ga najbrž na začetku doživeli. Prišel je iz komune, kolikor sem razumela, je bil alkoholik, pa se je zdravil zaradi alkoholizma v Sloveniji. Imeli ste že 37 let, ko vas je pa pošteno čustveno zavrteli. To ni bila vaša prva zveza, imate že enega otroka iz prejšnje zveze. To je nekako zdaj okvir zunani te zgodbe. Najbrž se bo od naših poslušalcev prepoznal v tem narcisistična motnja. To je verjetno kar pogosta motnja, bomo še kaj zdaj res rekli o tem, ali je te motnje zdaj več, kaj je vzrok za njen nastanek, boste mi lahko še vi, gospod Martin, kaj povedali, ampak zdaj morda res Kdo je bil ta moški?
To je bil res, kak bi rekla, karizmatičen, šarmanten. Že tisto prvo sporočilo, ko sem dobila od njega, je bilo res tako prikupno. Spoznala sva se na tehle portalih in mi je bilo res tako prijazno sporočilo, nič usiljivo. Vse je pa počasi začelo razvijati. Najin prvi zmenek je bil, zdaj ko tako za nazaj pogledam, ne, ni bil neki, jaz na primer nisem tip ženske, da me očarajo z, ne vem, z dragimi večerjami, darili pa to, ne. Ampak jaz obožujem naravo, obožujem pogovore, kaka kavica na primer, ne. In ko smo si pisala, jaz smo si pisala pisma v bistvu, ne. Tako zdaj, ko za nazaj pogledam, je on v bistvu me spoznaval. Je točno vedel, kje, kaj mora narediti, da me očara, ne. In je bil tudi prvi zmenek točno tako, sem si želela, ne. Čist preprost, ampak zelo, zelo romantičen, ne. In pol, se vete, pa ta ljubezenska pisma, on je takrat še bil v komuni, so začela, pač pisma so začela ratovati ljubezenska, začela sva se spoznavati, pol sem jaz prišla k njem na obisk, je bilo spet čarobno, ne znam niti opisati kako, ampak res, to, ti imaš občutek, da te gledajo v dušo, da to oni vidijo dušo, ne, ampak v bistvu pol čez čas sem ugotovila, da te spoznavajo, da vejo, kje so tvoje ranljive točke, kje lahko manipulira s tabo. Tako da, ja, zelo karizmatičen moški, ki je čez čas postal pa vse drugo, kar je bilo na začetku, ne, in je bil kar veliki šok, moram reči.
Gospod Martin, ali je te narcisistične motnje, bi nekaj rekli o njej, ne, da je se tu prikazal ta oseba kot nekdo, ki zelo skrbi za drugega, ampak v bistvu ni tako.
V bistvu ni tako, zdaj nijem točnih podatkov, ne, te narcisistične motnje tako statistično gledano več, je pa zagotovo, da jo danes veliko bolj prepoznavamo ali pa prepoznavajo, kakor smo jo pa prepoznavali nekoč, oziroma da mrsi kakšno vedenje prepoznamo skozi to prizmo narcisistične motnje. Recimo veliko krat, tudi na terapijah, kaj jih imam, ne, gospe, ki prihajajo, veliko krat čistko lajčno rečejo, ja, jaz mislim, da je to narcisistična motnja, ne, oziroma da sem v zvezi z nekim narcisom. Zdaj, seveda, mi živimo v nekem obdobju, kjer je individualnost posameznika, ne, pa samozavest, pa egocentričnost oziroma središčnost posameznika zelo zanihala na to individualnost stran, na račun skupnosti. A ne? In seveda zdaj samo po sebi, samo zavestjo, s prepoznavanjem sebe, z graditvijo sebe, z osebnim razvojem ni nič narobe. Narobe pa je, če se to gradi ali pa razvija na račun pomankanja empatije, občutka za drugega. Oziroma, če gre to tako daleč, da drugega ob sebi pravzaprav ne prepoznavam, oziroma da oseba ob meni postane zgolj samo eno od sredstv za zadovoljevanje mojih lastnih želja, potreb, ciljev in seveda, če se zgodi enkrat to pač v posamezniku, potem tukaj seveda empatija preprosto pade in se taka oseba velikokrat niti ne zaveda, kakšno trpljenje, kakšno škodo dela drugim. Bi pa tukaj noter rekel še en drug vidika, ne? A veste, da danes smo, torej, ne, tudi naša generacija že v neki meri, sploh pa mlajše generacije, smo otroci te zelo močno poudarjene permisivne vzgoje. Ne, in permisivna vzgoja seveda zelo dela na komunikaciji, zelo dela na tem, da znam jaz slišati tudi drugega, komunicirati z drugim in tako naprej. In Petra je nekaj takega omenila, ne. Bilo je zelo romantično, ne, ampak seveda, kar je pa problematično pri permisivni vzgoji, je pa to, da si posameznik ne privzgoji nekih meja, nekih zdravih meja, ki omogočajo, to pomeni, na eni strani samo omejevanje in ko se jaz začnem seveda samo omejevati, v tistem trenutku seveda dajem jaz spoštovanje nekomu drugemu. Zdaj pa, če pa jaz meja nimam, potem pa to preprosto pomeni, da v narekovaju rečeno, si lahko vzamem vse, kar želim, oziroma grem do tja, do kamor želim. Ne, to pomeni in v čustvenem smislu, v fizičnem smislu in tako naprej. A ne. In seveda vse to, potem če pri nekih posameznikih zelo poudarjeno, če neki posamezniki tukaj noter tudi ne delajo na sebi in terapevtsko tudi delati s takimi ljudmi je izredno zahtevno in izredno težko, ker problem je tukaj noter, da posameznik, seveda ne, že sam imen narcisizem, ne reflektira drugega v življenju kakor svojo krasno, čudovito podobo. In seveda zdaj poslovico te podobe, dvigniti pogled iz tiste luže, a ne iz tistega jezera in opaziti okoli sebe še koga drugega, je pa en tak zelo zahteven proces.
Ja. Gospa Petra, vi ste kar nekaj časa ustrajali v zvezi s tem moškim, ne? Na začetku pravite, je bilo tako romantično, zapisali ste to, da je bil vaša droga,
ja.
Kar se mi zdi zelo močna beseda, ker tega verjetno ne moramo trditi za vsako zaljubljenost, ne? Da bi bila tako, rekla, slepa. Ne? Zakaj ste ostali ujeti nekaj časa v tem odnosu? Kaj ste pravzaprav zdravili s tem možakarjem, ne? Ki najbrž ne bi vsaka Petra stopila noter?
Zdaj več ne bi. Ne? Takrat pa sem, ja, ko sem pol začela raziskovati pa razmišljati, zakaj moja droga, ne? Jaz sem bila v bistvu v vlogi rešiteljice, jaz sem pač tako živela. Ne? Nisem mogla očeta rešiti, nisem mogla stare mame rešiti, nisem mogla mame rešiti.
A to so bili tudi zaznamovani z alkoholom?
Tudi, ja, večinoma, ja. Stara mama pa oče, mama imela pa drugo obliko zasvojenosti. S tem, da pa mama je sicer se pozdravila, ampak kot otroki pa nisem mogla pomagati, ne. In se je nekako mene razvilo, vem, da mi je tudi prijateljica, mi je velika treka, Petra, ti nisi mati Tereza, ne moreš rešiti sveta, ne. In jaz sem v bistvu iskala take partnerje, katere je bilo treba rešiti. In jaz sem ga res dobesedno hotla rešiti. Ne? Res, mogoče sem tukaj tudi malo pretiravala, sem šla malo predaleč, ampak zato, ne? To je bilo pač ta moj del toksičen tudi. Ne? Najtežje mi je bilo to, zato je bilo tudi 5 let, najtežje mi je bilo to spoznanje in to mislim, da sem pri njem pozdravila, da jaz ne morem rešiti ljudi, da sem v bistvu odgovorna za svoje življenje, ne za življenje pa odločitve drugih. In ko sem to enkrat osvojila, je pa prišel tist trenutek, ko sem enostavno vedela, lej, mora rešiti, lahko rešim sebe. Njega ne morem, sebe pa lahko rešim. In to je bil tist ključen trenutek, da sem se sploh odločila in da sem potem nehala, ne.
Torej, 5 let ste ustrajali.
Tako je, ja.
Iz tega je tudi nastala ta vaša knjiga. Zdaj me pa zanima, napisali ste na prvem zmenku, sem v dvorjenju uživala, danes bi me prestrašilo.
Ja, zelo, zelo bi me prestrašilo, zato ker zdaj vem, da... kako bi rekla, da pač te prvi zmenki... ni potrebe po takem velikem dvorjenju. Mislim, res tisem pretiravanju, ampak... čist normalni pogovori, ne vem, imela sem zmenek, ki je bil čist tako normalen, ali kak bi rekla, ni bil, ne, in sem se počutila zelo sproščeno, to mi je bilo zelo všeč, to opažam, da zdaj, naprimer, če res, da gre tisto za, kak bi rekla, normalno snidenje ali pa normalni zmenek, naprimer normalni pogovor, da se moški preveč ne trudi, ne, ampak da je res spontano vse skupi, sem tudi jaz veliko bolj sproščena. Kukar pa opazim, da nekdo začne malo pretiravati, možno, da je tudi tukaj moj ta strah, zaradi pač izkušnje, ne? Ampak tako, ko sem spet raziskovala pa se učila, sem ugotovila, da glih te ljudi z narcistično motnjo, da na začetku pač uberejo tak zmenek, da te očarajo, da te nekak dobijo, nahranijo svoj ego, ali kak bi rekla. V bistvu, ja, ker ti pol, naprimer, ko si v tem odnosu, skus čakaš, da se bo ta oseba vrnila. Ta oseba, ki je bil na začetku, ne? Pa v bistvu se ne. Ne? Mogoče med tistimi medenimi tednami, ko so v krogu nasilja, takrat še ja, ampak ne, gre sam še na slabšo v bistvu.
Uh-huh. In kako je šla ta vajna dinamika potem, ko ste vstopili v to romantično razmerje? Kaj se je pa začelo krhati, ko zdaj gledate nazaj, pa bi lahko komu, ki nas posluša, morda koristilo videti te opozorilne znake, ki ste jih vi morda kar spregledali? Ali pa videli, pa spregledali?
Ja, to je bilo tisto prvič, ki je prvo nasilje, ali kak bi rekla, verbalno nasilje je bilo, ne? Ko sva šla po njegove stvari še v komuno in on je delal, takrat je bil v službi in me je prosil, da ne vem, ne spomnim se točno kjero stvar, da ne vzamem še tisto stvar in ne pridem po njega. In jaz tiste stvari nisem našla. In sem prišla po njega, se ker nisem našla, bo mogla jeti nazaj, boš ti poiskal. Mislim, meni je bilo to čist normalno, ne? Ampak za njega tukaj lepa ni bilo in tukaj je bil šok. Ne? Prvo sem začutila, sem videla tisto napetost, pol časi glas začel dvigovati, ni mogel verjeti, kako, ne? Kako sem lahko to pozabila. V glavnem iz take... malenkosti je naredil res grozno stvar. Vse sem bila sem človek takrat, ne. In spomnim se, da sem se ustavila na Petrolu, na pumpi. In sem šla ven, sem rekla, da moram na WC in sem študirala, kdo je ta moški. Kdo je ta moški? To ni ista oseba, ne? In takrat mi je vse govoril, vse. Petra, pusti ga na tej bencinski, pejdi, pobegen, ali ga pa pel v komuno, pa ga pusti. In pa vse, kak grema do komune, pa bom videla, kak bo, ne, kako bo. In sem prišla tam in me je še njegova terapeutka upozorila, mi je vse povedala, ampak enostavno jaz sem bila gluha že takrat za vse skupaj, nisem poslušala teh upozorilnih znakov in sem ga odpeljala nazaj domov. Ne. Vmes sva se sicer ful lepo pogovorila, je bilo pa lepo vse, ne. In sem mislila, ok, lej, mogoče pač napetost, ne. Ampak ni, se je začelo stopnjevati.
Torej, lahko govorimo, ste že premalo omenili ta... vzorec, gugalnice, enkrat v romantično smer, drugič v neko agresivno smer. Kaj to, gospod Martin Lisec, v človeku dogaja, da igra tako črno-belo igro?
Ja, prav za nasilje, za družinsko nasilje, pa tudi za druge oblike nasilja, mimo grede, ne, danes v tem zadnjem letu dveh ponovno veliko govorimo o nasilju. Za nasilje je značilno prav to, ne? Ta gugalnica, kot ste jo vi imenovali, oziroma neke faze nasilja. Ne? Skratka, nek začetek nekega konflikta, izbruh nasilja, potem pride neka faza nežnosti in na to se krog ponovi. Ne? Kar pomeni, in ta spirala, ne, nasilja, to pomeni po eni strani točno to, kar je Petra opisala. A ne? Po eni strani, seveda, ko se zgodi veliko nasilje, v tistem trenutku se žrtev oziroma storilec zave, da je šel daleč preko. Ne? In seveda se začne opravičevati, postane nežen in tako naprej. Ne? Zaradi teh istih razlogov, zaradi katerih je pa, kar je pa tudi Petra prej lepo rekla, ne? Sem se takrat spraševala na tisti bencinski črpalki, kdo je ta oseba. Ampak seveda potem kdo je ta oseba v fazi nasilja. Ko pa je ta oseba prišla nazaj v fazo nežnosti, je pa to spet tista oseba, ki je bila na začetku romantična. Ne? In seveda, in ta začaran krog nasilja prav nad ženskami, ne, kar veliko krat, mislim, kar sem veliko krat videl, tudi čist konkretno v svoji izkušnji, ne, tudi z osebami, s katerimi, torej z žrtvami, z ženskami, s katerim sem deloval, mislim, To je neka tipična struktura oziroma ta tipičen krog, ki se ponavlja vedno znova. Z eno razliko, ne, da potem, ko se žrtev oziroma storilec upraviči, ko zglata tisti odnos, ko začneta graditi odnos na novo, kaj se potem v resnici dogaja? Da se intenzivnost nasilja veča in da se veča tudi frekvenca teh nasilnih dejanj. Ne, to pomeni, ne, če je na začetku to ne, počasi, ampak krok je pa isti. Ne, in veliko krat je potem te velike obljube storilca, ne, nasilneža, da se bo spremenil, da bo vse drugače. Ne, in potem ta vira zaupanje žrtve na drugi strani, da bo pa tokrat temu res tako. Ne, ko gledamo te zgodbe od odzunaj, vidimo to dvoje, kar sem rekel. Intenzivnejše je in z večjo frekvenco. Ne, sveda, do točke, do katero bomo pa še potem prišli. A ne.
Ampak tukaj me zanima, zakaj pa potem žrtev, pa zdaj ni važno, je to moški ali je ženska, recimo, ne, ker dopuščam, da je možno tudi v obratni smeri kdaj, ne, neke druge oblike, vendar le opazi to spiralo oziroma ta krog ponavljajoči se, zakaj ne odide? Zakaj dopušča, da se to še dogaja? Petra, kako ste vi to pri vas videli? Ker nekdo bi... rekel, jaz se tega več ne grem, na svidenje.
Upanje, obljube so tiste
upanje
prazne
obljube. Prazne obljube.
Ja, to obljubljajo. Naprimer, moj bivši partner, on je šel celo na terapijo. On je šel na terapije, ne? Ko smo bila dogovorjena, bil je pač pogoj, lej, če misliš, da bova ustrajala, ne? Je treba iti na terapije. On je šel, ampak ni šel za dolg, ne? To je bilo glih tukaj, da me je dubo nazaj. Ali pa ne vem, se je zgodilo, da je rekel, da je na terapijah, pa sem pa ugotovila, da sploh ne hodi na terapije. Ne? To je tisto upanje. Meni se zdi, dokler je to upanje, bo žrtva ustrajala. Pol, ko pa enkrat zgubiš to upanje, ampak to je res težko, da takrat pa pol dobiš tisto moč, no? Da se začneš zavedati, da pač nikamor ne bo šlo. V bistvu, tako kot je rekel Martin, ko se začne stopnjevati, vidiš, da gre sam na slabš, v bistvu, ne? Tudi te medeni tedni, ko so v tem krogu nasilja, so čezdali manj, ali jih pa sploh več ni, ne, na konc. Tako da počasi, no, pol.
Jaz bi sem to dodal, kar je Petra rekla. Ne? Torej, ta romantična faza, oziroma ta faza opravičevanja, ima lahko veliko obrazov. Ne? Lahko je seveda čisto opravičilo osebe nasilneže napram žrtvi. Lahko ima pa tudi take obraze. Ne? Bom naredil nekaj, si mi dragocena, za naju sem pripravljen iti na terapijo, sem pripravljen to narediti, drugo narediti. Ne? In seveda, ne? To so različni obrazi, ampak dinamika pa ostaja zadaj dejansko ista. A ne? To pomeni, terapija ne spreminja oziroma še celo tako, terapija je, oziroma terapijo jemljem samo za obljubim, da grem, pa potem ne hodim. To pomeni nek slepilni manevr za ustrajanje, za pridobivanje naklonjenosti, varnosti, občutka varnosti. Ne? Ampak ta spirala nasilja se pa v bistvu poglablja. In ključno je to vprašanje, kar ste rekli, ne? Zakaj žrtev ne odide. Mm-hmm. Petra je nekaj že rekla, jaz bi mogoče dodal tukaj noter samo še kakšen drug vidik. Ne? A veste, to zadaj, tudi, to si ga tudi prej omenjala, so neki vzorci. Ne? Potem, seveda, pri 37 letih, ponovno neki zvezi. Ne? Koliko je zdaj tukaj noter tudi sramu? Mislim, a spet mi ne bo uspelo? Katerič zdaj tukaj noter sem? A je zdaj res z mano nekaj narobe? Ne vem, vsi drugi nekako uspejo, znajo v partnerstvih, jaz tega ne znam. Skratka, da je teh obrazov, zakaj oseba ne odide, ogromno. Ne? Ampak ne vem, če se bomo na to še vrnili potem tudi nadaljevanju, ko bo Petra razvijala zgodbo, se mi zdi tukaj noter resen ključni moment odgovornosti posameznika, predvsem žrtve v tej točki, ne, kdaj se naredi tista točka preloma. Ne, in tle noter postopa potem seveda v nekem smislu tudi in logoterapija oziroma in psihoterapija, ampak to so pa tist naslednji korak verjetno, do katerega bomo prišli.
Lahko še jaz nekaj dodam, ko smo, kaj je glih Martin rekel, vzorci. Naprimer, moj vzorc je bil... Mene je mama kar dosti fizično, je bilo kar dosti fizičnega nasilja in ona je vedno obžalovala. Ne? Tudi če je prišlo do kakej poškodbe, tudi na urgenci sem pristala in jaz sem se nekako nalezla vzorca, da je čist normalno, da te žali, da te tepe, ampak da je pomembno, da se ti bolj upraviči. Ne? In isto je delo ta partner, isto.
Pravi, to je za vas pomenilo, da se odnos spet vzpostavlja. Da je to v odnosih normalno.
Tako, da je to čisto normalno, da se kdaj užališ. Vem, tudi ko sem prvi udarec dobila, jaz sem vedno rekla enkrat pa nikoli več, ampak potem mi je bilo čudno, zakaj ostajam, pa je bil udarec. Ne? In sem potem res spoznala, da v bistvu za mene je bilo izkazovanje ljubezni glih to, da mi je rekel prosti, žal mi je, isto je mami delala. Ne? Isto je bilo. Tako da...
Prav to so izrazi ljubezni. Spet
tako je bilo zame. Ja.
Razumem, ja.
V teoriji razumevanja nasilja je pa to eden od štirih vzrokov, torej naučeno vedenje. To pomeni nekaj, s čimer sem izrastel, kar mi je samo po sebi umevno. To pomeni, da je nasilje legitimno, dovoljeno, ali kot vzgojno sredstvo, ali kot kaznovanje, ali kakorkoli. Ne? Z vsemi temi istimi elementi opravičevanja, ne, in se ta isti krog potem ponavlja. Ne.
To se pravi, da je ta lakota po ljubezni tako velika in rekla tudi neznanje, kaj pravzaprav ljubezen je v svojem jedru, da vzameš tudi take drobtinice za ljubezen, od katere poskušaš živeti na škrge, bi rekli. Ne.
Ja, jaz sem se zgleda, da mogla naučiti, kaj ljubezen ni. In ta odnos me je to učil.
Ja, kaj ljubezen ni, tako. Da ni to, to je pravzaprav neka taka miloščina, ki sploh ni pravzaprav v resnici, ne? Iskrena. Ne? Tako. Torej, ampak zdaj še vseeno mečkeno povejmo, ne? O tej vajnem procesu, konec pravljice je bil za vaju nese stop v resničnost, kot za marsikateri par, ko se začnete v resničnosti spoznavati, pridejo konflikti, jih rešujeta in potem napredujeta na en način, ne? Se sprejemata, spoštujeta vedno bolj. Ampak za vas je bil to sestop v pekel, ste rekli, in to se sliši kar grozno.
Ja, meni je bilo to, ker ne, jaz sem zelo empatičen človek, on je pa zelo egoističen človek. In mene je naprimer zelo bolelo to, ko, ne vem, je nekaj obljubo, nekaj smo se zmenila in pol na sebe gledal, ne vem, en primer je bil tudi, ko sem okrevala po eni operaciji, ki je bilo kar težko okrevanje, na koncu mi je skrbela za njega, ne on za me. To, naprimer, te stvari so me ful bolele. Kako si lahko tako egoističen, ne? Jaz pa empat, ker jaz bi res pomagala ljudem, čutim ljudi. In mi je pa to bolelo, kako je lahko nekdo tako brezčuten. Pa je bil primer, ko smo, mucki so nam zboleli, jaz sem zelo navezana na živali in sem rabila podporo, jaz sem bila že čisto izčrpana, skozi sem bila na kliniki zaradi njih. nobene pomoči. Še tisto, ko je rekel, bom, daj se ti spočin, drugi dan, ne, jaz moram spati. In to je bilo tako grobo, to je zelo grobo povedal. Ne? In mene so take stvari bolele, te stvari. Kako si lahko tako, da sam na sebe gledaš, da ne gledaš na vse skupaj, na oba, naprimer. Ne? To pol spoznati, da ima nezdrav odnos z mamo, to je bil tudi šok za mene. To sem pol tudi ugotovila, da enostavno ne moreš zgraditi zdravega odnosa z žensko, če nimaš z mamo porihten odnos. Ne. Tukaj se je šlo res za take absurdne stvari, da sem bila šokirana, ne vem, sliko, lej, to sem naredil, a sem priden. Pa to za skoraj 40 let starega moškega, ne, da rabi take potrditve.
Od svoje matere.
Ja, nisem smela nič z njo reči. Mislim, tako, nisem nič slabega rekla, ne? Ampak da sem slučajno kdaj omenila. To je bilo hudo. Potem, če je dobil kritiko od mene, ampak jaz se vedno trudim dati kritiko na lep način, ne? Na spoštljiv način. Na koncu sem bila jaz tista, ki sem se jaz slabo počutila. Ne? Pol izsiljeval, ne vem, mojo občutljivo točko, ranljivo točko, za mene je tiha Maša zelo huda, mislim, zelo huda stvar, ne?
Molk.
Mene to ubija, ne? To je spet en iz ozorcev iz otroštva. In je točno vedel, da me bo s tem molkom, ne? Take stvari, da je prav na te moje ranljive točke, ne? Namest, da bi jih ščito, jih je zlorabljati začel. Pol so se začeli, pa tudi počasi fizično nasilje, udarci, tudi pol je bilo poskus umora, ki me je davo pa dušil, tako daleč je že prišlo. Ne? Kako se je odločil, da samo od sebe je takrat nehal, ne vem kako, ampak jaz vem, da sem že obupala, jaz sem že rekla, to je to, ne? To je pa moj konc. Ne? Pa se je pol uprnil. No in na konc, čist na konc, ko sva imela še par pogovorov, mi je pa priznal, da on v bistvu nikoli sploh ni hotel nič, nobene terapije, nobenega zdravljenja, da on je tak, ko je, čist zadovoljen. In to je to, da je bilo vse v bistvu manipulacija. No, tako.
Se pravi, zdaj vi ste bili empatična oseba, on je bil egoist in to je čudovita kombinacija. Ne? Na en način, da drug ustreže drugemu to, kar on želi. Ne? Nekak sta super pasala skupaj, koliko časa se vam ni posvetilo, ne? Da v vašem osebnostnem razvoju, da to pač ni več potrebno v vašem življenju. Ne?
Me je pa učil nekaj. Učil pa me eno stvar, reči ne. To pa me je. Res, da na hard jaz rečem, ne, da ti si egoističen, ampak koliko je bilo meni čudno, kako mi lahko rečeš ne, ne? Ampak sem se pol naučila in jaz se spomnim, ko sem prvič rekla ne, jaz sem šla teči, dobesedno teči, ampak sem bežala od tega, ker mi je bilo grozno, meni je bilo grozno, res, egoist sem, ne vem, kaj vse sem si mislila, ne, in vem, da me je klico, je rekel, kje pa si ti, ne, se rekel, laufam, je rekel, ali bežiš, se rekel, dobesedno bežim, ne, sej v določenih primerih mi je znal celo pomagati, ne, je rekel, lej, rekel si ne, nič ni hudega s tem, razumem, bom sam, ne, je tudi znal, ne, ampak meni je bilo pa grozen, ne, in tako da določene stvari sem se pa tudi učila dobre stvari, ne, na tak, sicer jaz rečem, hard način, ampak
ja.
Sem mogla pač let, jaz bom tako rekla, da se mi zdi, da v tistem trenutku je bil idealen partner za me, pa ne se sliši še ne vem kako, ampak to sem rabila v bistvu, ne.
No, to se sliši zdaj tako. Verjamem, vse so stvari v življenju, ki se nam zgodijo težke, rečem, nekaj sem se naučil iz tega, ne? Čeprav najbrž si ne želite več ponovitve.
Ne, to ne.
Zato, da bi se nekaj naučili, ne?
Ne, to ne.
Zdaj pa večkrat se že uporabili besedo manipulacija. Mislim, da tudi v vsakdanjem življenju to besedo kar doskrat uporabljamo. Pa ne vem, če jo prav, a jo prav razumemo, da nekdo manipulira z nami, gospod Martin. Kaj, kako bi bilo to najbolj plastično opisati, da nekdo je manipulator. Pa potem vidimo na konkretnem primeru, ne, kako je to pri njunem odnosu zgledalo. Ker to je zelo neljubeznivo vedenje, bi rekli. Ne, kot da je nekdo stvar, ki jo lahko predstavljaš, premikaš, oblikuješ po svoje.
Ja, tudi teh manipulacij imamo dan današnji ogromno. Ne. Recimo tudi pred nekaj leti se je začelo na veliko govoriti, ko smo ravno na radiju, ne, o lažnih novicah, o manipulaciji z dogodki, z dejstvi, ko besede pripovedujejo nekaj, kar se v dejanjih sploh ne dogaja. In jaz mislim, da je to ena taka krasna definicija, ravno to, kar je tudi Petra govorila iz svoje izkušnje, ne, to pomeni, da so bile neke besede, da so bile neke obljube, hodim na terapijo, želim se terapije, želim si spremeniti, ampak dejanje pa potem dejansko tega niso odražala. To pomeni, da se besede, ne, niso prekrivale z dejanji. In seveda, ko tukaj noter, ko pride do nekega razkoraka, Ne, potem seveda zdaj ali manipuliramo z besedami, ali pa manipuliramo z dejanji. Ne, odvisno seveda potem od dogodka, od konteksta, ampak ja, ne, ni neke skladnosti med ravnanjem in med tem, kar deklariram.
In manipulator želi s tem nekaj doseči?
Seveda, želi nekaj doseči. Recimo v tem Petrinem primeru, če ostajamo tukaj, da ne gremo na neke druge primere, to, kar je Petra pač razodela oziroma delila z nami, je želel kaj doseči? Te želel doseči, da bi ta zveza ostala, očitno je imel od tega neko prijetnost, neko korist, želel dokazati, da tudi on misli resno, želel dokazati, da je na poti neke osebne spremembe, želel dokazati, da lahko, mogoče tudi sebi, a ne vem, pač ta njegova izkušnja, da je prišel ravno kar iz komune ven, dokazati, da se pa je res del neki fazi transformacije in tako naprej. Ampak tudi na tem primeru, kot na mnogih drugih primerih, vidimo, da je tako delo na sebi, spreminjanje nekih vzorcev, res trdo delo, ne? Da to ni nek vikend tečaj za 3 ure in od tot naprej bo pa potem vse drugače. Ne, za to spremembo je pa seveda navadno potrebno, ja, neka vztrajnost, pomoč drugega, ker sami žal nimamo uvida v to, v katero smer ne se spreminjamo, in pa tretja stvar, globoka iskrenost. Ne. Zdaj, če tega ni, potem so dejanja, so besede v resnici manipulativne. Ne. To pomeni, vodijo oziroma ustvarjajo vtis, kaj daleč od tiste resničnosti, ki jo pač posameznik nosi v sebi.
No, to ste lepo povedali. Ne? Ni resničnosti, iskrenosti, ampak je samo zunanji videz, pravzaprav, ki prevara drugega. Ne? Kako bi Petra še iz kakšnih konkretnih izkušenj lahko opisala? Rekla, tu je manipuliral z mano, tu je imel svoje namene, jaz sem pa mislila, da...
Ja, to se tudi jaz velikokrat vprašam. Jaz sem takrat res verjela, da me mara, da si želi pa to, ampak sem pol čez čas ugotovila, da je šlo res za manipulacijo, sploh ko je sam priznal, ko je sam povedal. On je pač rabil nekoga, drugo mamo, ali kak bi rekla.
In kaj ta druga mama delala, da je on imel korist od tega?
To mislite na mene. Skrbela za njega in finančno podpirala.
Finančno se ga podpira, on je hodil v službo.
Je, ampak kakor sem pa ugotovila, je denar za druge stvari zapravilo, on je šel pa še v druge droge, pa je šel denar za to in v bistvu je rabo nekoga, rabo je, ne, tako bom rekla, grešnega kozla je rabo. Jaz sem bila grešni kozelj, tako ja. In zanimivo, ne, da sem bila tudi moj mami, isto, ne. Mami je isto imela isti odnos kot on, jaz sem v bistvu preigravala ta odnos. Ne? In on je rabil nekoga, na katerega se je znesel, nad katerem je dal frustracija, ker ne vem, če ste že slišala, te ljudi so nas ven, tako v službi, med prijatelji, so zelo karizmatični, prijazni, ne? Res simpatični. Doma je pa vse drugačno in nekoga je rabil, na kjer ga je mogel dati vse te frustracije. Ne? Naprimer, na mamo ni mogel, ne? Mama ga je tudi imela
kratko. Njegov ideal, kljub temu, ja. Ne? Jo je obdržal še kot en lik, ne? Tam gor na oltarju.
Ja, jaz sem bila pa idealna za to, da je pa frustracije dajo.
Wow, to pa je res, daj, kar se pravi nekaj, kjer lahko svoje frustracije sprošča, jezo, beza, svoje neuspehe ali karkoli že, ne? Ste bili krivi vi, ne?
Jo, za vse, ja.
Ja, se pravi, je pa ena ženska, na katero pa lahko stresem karkoli, na mojo mamo se pa ne sme, ne?
Ne, to pa nisi smel nič reči, bilo kaj, tudi da si ga kaj upozoril, pa dobro namerno, ne, ni šans. Enkrat je tudi tako grdo, zelo grdo je rekel, jaz sem imela tudi posilstvo, ne, mislim, izkušnjo posilstva, v najstniških letih in mi je tako ful grdo rekel, če si posiljevalcu lahko prostila, lahko tudi moj mami. Ne? Mislim, to mi je bilo res, to so mi bila res tako grde besede. Ne, da sem uprostila. Ne vem, če lahko tako stvar sploh daj uprostiš v življenju, ne? Ampak enostavno sprejmeš, da je to del tebe, da se ti je to zgodilo in greš dalje z življenjem. Ne? Zar tebe je to lažje. Ne? In to so bile kar take, se pravim, res težke besede. Ne? Za njega je mama sveta, ona je vse in ti nisi smel nič reči. Tudi naprimer, da sem jaz rekla, da sem jo poklicala, pa sem rekla, z vašim sinom pa nekaj ni ok. vaš sin je bolan, ne, čez dalje slabše z njem, da gremo, gremo se usedeti, gremo skupaj, ne, pa gremo se probati pogovoriti. Ne, to, to ni šans, da se pa mama trpi, ne, pa, pa tudi mama začela, ja, pa slabo spim, pa uno, pa tretje, ne. In sem ga pol vprašala, se ga, kaj pa jaz? Jaz tudi slabo spim, ne, jaz tudi trpim, ne, pa še sama sem vsem, ne. In to, se pravim, to so bile te stvari, ki so bile za njega res pomembne, no, mama in jaz pa grešni kozalevo.
Ja, ja, zna, tako. Kaj pa kritika? Tako, a ne, ker ljudje drug drugemu vendar le moramo kdaj povedati, lej, to ni v redu, to me boli, to, kar narediš, ni prav, ali pa tako lahko na zelo konstruktiven način to povemo, pa vendar le na drugi strani je katastrofa. Kaj, kakšna osebnostna težava je to? Tudi v tem primeru je očitno to bilo, ne?
Ja, to je eden tudi od obrazov doživljena narcisa. Ne. Vsaka kritika je seveda napad. Ne. Napad na lastno podobo, napad na lastno uspešnost in tako naprej. Oziroma napad na tisto, kako oseba doživlja samega sebe. Ne. Zdaj, Petra je rekla, da je znala oziroma da se uči kritiko izraziti na empatičen način, kar je zelo pomembno, seveda. Zelo pomembno je, pa to ne velja samo zdaj, recimo v nekih takih odnosih, o katerih nocoj govorimo, v vsakem odnosu, je pomembno, na kakšen način kritiko izrazimo. Ne? A je to kritika kot neka spodbuda k neki izboljšavi, a je seveda kritika kot nekaj, iz čimer se jaz na nek način ali delam superiornega nad tabo, ali te ponižujem, ne? S kritiko lahko tudi drugega ponižujemo, ne? Kar pomeni, da ta način v komunikaciji je seveda zelo pomemben. Je pa pri kritiki seveda še ena druga stvar, ne? A veste, ker zdaj vedno je vprašanje, veliko vprašanje, ne, za osebo, ko doživi neko kritiko, ne, koliko je v stiku s seboj, da je to sploh sposoben sprejeti, slišati in o tem razmisliti. Ne, veste, ker zdaj, če mi nimamo nekega stika s seboj, potem je seveda vse, kar slišimo slabega ali pa spodbudnega lahko tudi na svoj račun, torej nekaj, kar mene krni, nekaj, kar mi kaže ali pa kar kaže na neko slabost, zaradi česar se jaz slabo počutim. Ne, in bi se vrnil malo nazaj, pretle, ko smo govorili o to pomeni o tem vzvodu, ne, o tem trenutku, kdaj je nekdo pripravljen nekaj narediti. A ne. A veste, zdaj, če ni ne vem, oseba, narcisistična oseba, v nekem stiku sama sabo, potem je tako in tako. Seveda vsaka kritika zelo boleča oziroma čuti kot napad. Ne. A veste, če pa je tudi še vsaj nekem delnem stiku sama seboj, ne. A veste, potem pa tudi lahko človek vidi, kaj je pravzaprav v svojemu življenju dosegel, ne? Kakšne probleme v resnici ima, ne? Ne vem, recimo, ta gospod, o katerem ste govorili, bil je v komuni, zdravljen alkoholik in tako naprej, finančno se ni mogel nekako, kar pomeni, da je to en kup nekih stvari, na katere človek verjetno pri 40-ih, 42-ih ne more biti ponosen. In zdaj, če sem jaz v stiku sabo, si lahko rečem, aha, ja, ne, imel sem nekaj dalje, situacija pa zdaj taka. In seveda zdaj, ko ta kritika tukaj noter pride, me spomni na kaj? Na tisto, kar dejansko na ta moj manko. Ne? In seveda, najlažje je potem tukaj noter kritiko, ki jo doživim, obrniti na neko tretjo osebo, kar se je dogajalo v tej zadevi tle noter. Ne? Torej, ti si kriva, da se mi dogaja to, kar se mi tukaj noter dogaja. Ne? Seveda, zdaj, če ni tukaj noter autorefleksije, če ni tukaj noter neke iskrenosti, če ni tukaj noter res neke pripravljenosti, ne, iti na neko pot, potem je seveda zelo težko ne, sprožiti neko proces osebnega spreminjanja. Ne, seveda, brez tega je pa seveda potem partnerstvo dejansko obsojeno na propad, ne. Ker to pomeni, če tukaj noter ni neke osebne poti, prav v teh ključnih točkah, na katerih lahko partnerstvo potem preživi, ja, ne, se potem nekaj cajta na tak, na drugačen način, v tisti spirali nasilja, za katero smo že rekli, kako se dogaja, pač do neke točke, ko enostavno navadno žrtu, to pomeni ne povzročitelj, ampak žrtu razume in naredi temu konc. In to se mi zdi eno blazno pomembna točka v razumevanju dinamike teh procesov oziroma teh odnosov, da je vedno žrtev tista, ki naredi korak.
Tako.
On se nikoli ne umakne.
Tako. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v nocojšnjo vdaji srečanje poslušate Petro Strelec in Martina Lisca o intimno partnerskem nasilju. Zdaj smo prišli do točke, ki ste mi jo že postavili nekako v usta. Ne? Petra, kako se je pa zgodilo to dno vajnega odnosa, ker kot žrtev mora spoznati, ne? Da je to dno in se je, ko priješ pa na dno, se pa šele lahko začneš dvigati.
Meni je bilo tisto največje, mislim, največji šok je bil, ko sem zvedla, da se je začel posluževati četrdih drog, ker sem jaz tukaj ful proti. To se je meni, kako bi rekla, svet sesul. Spomnim se, da sem bila bolana in me je, ne vem, sred noči, sem prijateljico klicala, če lahko pride po mene, jaz sem samo mogla se odmakniti od tam. Pa sem si sicer vzela čas, da sem vsem skupaj razmislila, bilo je rečeno, da je samo enkrat, dvakrat, ampak glede na to, da vem njegovo stanje, ne, sem pa tudi pol po vedenju čez čas sem ugotovila, da je bilo to večkrat. Pa je bil pa tista usodna noč, večer ali kak bi rekla, ko smo bili pod isto streho, takrat smo še nek prijateljski odnos razvijali, mislim, nekako smo se trudili zaradi sina, ni sicer njegov oče, ampak sta se razumela, imela sta se rada in sem hotla zaradi tega že nekako, da bi vsaj ona dva imela ta odnos. No in potem so bili pod isto streho tist večer in je začel isto. V bistvu, da, ena stiska je bila v mojem življenju takrat in je na to stisko pritisnil in je rekel, zdaj si pa tukaj, zdaj bo pa tako, ko bom jaz rekel. In tukaj je o meni, ne vem kaj, še dan danes, ne vem, skozi terapije smo probali razreševati. Eden terapeut je rekel, da sem doživela parasimpatični šok. V glavnem, v meni se je nekaj sprožilo, te besede so se nekaj sprožile, jaz sem se počutila nemočno, grozno, pa me je še zaklenil, je rekel, nikamor ne greš, odvzel telefon. Jaz imam zelo močno klostrofobijo, to je vedel, da bo sprožil pri meni in panični napad in astmatični napad. Na koncu, ko sem jaz začela noreti, prosim, ven me spust, ker mi je bilo res težko, ne? Nisem niti do zraka prišla, je oni sebe naredil žrtu, ampak takrat, ko je odkleno, kako je odkleno, ne vem, ko sem šla ven, tist trenutek sem vedela, jaz se več vrnila ne bom. To je to. Policaji so me najdeli lutati po kraju, kjer sem bila takrat, ker sem se zgubila v lastnem kraju, nisem vedela niti, kje sem. So me potem na policijsko postajo pelali, mogla sem iti direktno urgenco za pomiritev, ker nisem bila v redu, v glavnem. In pa sem mogla še po sina iti isto noč, spomnim se, da se je delo žrtu, da me je še policaj prosil, dejte ga, prosim, pomiriti, ne, bogi je. In takrat vem, da sem prvič v življenju res na glas rekla, se, kaj to je manipulacija. Se, kaj tako on dela, tako je on delo z mano celih 5 let. In takrat sem spregledala v bistvu, ne. In sem policaja prepričala, se, kaj verjemte mi, manipulira tako z mano, ko z vami, ne. In potem je bilo še, ja, pa veste, pa ne morajo z nami manipulirati, se reka, gospod, se reka, pa še kako. Se reka, to so res manipulatori, sam se preče, da je kralj manipulacij. V glavnem, takrat sem videla, takrat tis večer, ko sem ga gledala, ko sem s policajem stala, pa sem ga gledala, kako dela žrtvo iz sebe, sem dojela v bistvu, za kaga človeka gre, kdo je ta. Evo, točno takrat sem dobila odgovor, ko sem takrat čist na začetku rekla, kdo je ta človek, sem po 5 letih dobila odgovor, kdo je ta človek. Ne? In vedela sem, sprejela sem, sem rekla, vse sprejmem, samo vrnem se več ne. Ne? Takrat ugotoviš, da ni pomembno, ali imaš streho nad glavo, ali imaš finančno varnost, važno, da imaš svoj mir in to varnost tukaj noter.
Mm-hmm, takrat niste se več vrnili.
Ne.
Kako pa je potem šla vaša pot, ker to je pa zelo težka situacija, ne? Dejansko ste sem pustili tudi svoje stvari.
Vse. Spomnim se, da sem spakirala v tisti ihti, eno malo večjo potovalko, noč sem dala pa samo pižamo. To še zdaj ne vem zakaj. 2 pižame sem imela noter, nič za obleč, ne za sina, ne za sebe. Potem sem pa akcijo sprožila, prvo sem šla na center, pa sem prijateljico klicala, ki dela na Rdečem križu. Ona mi je na hitrca en tak SOS paketek pripravila za oba, za tuširat, brisač, te osnovne stvari. Je pol je pa tako, ne? Pa po tiste prve stvari greš v spremstvo policajev, po svoje stvari, ne, v tist dom, te spremljajo, pa te pa več ne spremljajo, v bistvu pa moraš pa nekak zorganizirati, ne. Tako da jaz sem si sicer dala čas, sem imela tist SOS paketek, pa sem šla še na Rdeči križ, me je oblekla, na jo jesinom, mislim, smo bila res oblečena, da nisem rabila takoj teka tam, ne. Potem je bilo pa počasno pobiranje, to je bilo res prvo bedni občutek pri 44 letih v bivalni enoti s sinom, brez strehe nad glavo, počuti se res ko zguba, ne. Meni je takrat, sem dost po Facebooku te misli objavljala, pa meni to pomaga. In je potem doktor Robert Oravec, ne vem, če ga poznate, on ima inštitut na Ptuju, začuto, on je bil tudi profesor na faksu moj, in je začuto mojo stisko in mi je ponudil pomoč, trikrat mi je rekel, ne, jaz takrat nisem še hotla sprejeti, pa sem jo pa sprejela in sem šla na inštitut, sem šla za 3 mesece, sem se zdravila od izgorelosti, zaradi službe pa nasilnega odnosa doma, tako da počasi sem se pobirala, brez pomoči bom rekla vprašanje, če bi šlo tako gladko, no, mislim, se niti ni šlo gladko, ne, ampak dost lažje mi je bilo, sploh tiste 3 mesece na inštitutu, ko sem imela varno okolje, ker jaz se tudi, na primer, v otroštvu nisem smela izražati, jaz, če sem čustva pokazala, jaz sem bila kaznovana in to fejst, tako da sem se v bistvu tam začela izražati, povejati čustva, jokati celo. Potem je bil pa en vikend, ne spomnim se točen kjer, se je pa nekaj v meni premaknilo, nekaj se je zgodilo, kaj vem, da je tudi ta doktor je po gruntu me poklical, rekel, Petra, nekak drugačna si, tudi mimika obraza, vse ti je nekak drugačna, nekak nežna si ratala, drugače je bilo, no. Še zdaj ne znam, še zdaj nisem najdla odgovora, kaj se je takrat zgodilo, ampak takrat je bila ena prelomnica v mojem življenju, ko sem sam rekla, lej, samo navzgor moraš iti, svoj smisel sem začela malo bolj spoznavati, kaj je tisto. Knjigo sem sicer napisala že prej, sem jo potem samo še popravljala, pa dodajala, pa tako da to, ta inštitut mi je zelo pomagal. No.
A zdaj, ko omenjate ta inštitut, niti ga ne poznam, ali to pomeni, da ste tam tudi bivali? Kaj ja. Je to? Morda za koga koristna informacija?
Ja, to je dnevni center v bistvu, spada pod psihiatrično bolnišnico Ormož, ampak ni to na tak način, ko so te naše psihiatrične bolnišnice. Tukaj imaš in psihoterapije, delovne terapije, v bistvu je na podlagi teh skupinskih terapij, zjutraj imamo te terapije, v petkih je še vizita, lahko greš do zdravnika, ker on je psihiater, ti pač zdravila, če rabiš, on te še zdravili. Tako da jaz toplo priporočam res, ker se pa prav s travmami iz otroštva se dost ukvarjajo. Greš res v tiste globine, da ugotoviš, zakaj si v takem odnosu ustrajal. Ni lahko, ampak rečem pa, da je pa to, mislim, da je ena najboljša stvar, kar sem si jo lahko v življenju prvoščila. Jaz rečem, da sem šla na rehabilitacijo svoje duše.
Zelo dobro. Lepo, ne? Bogu hvala, da imamo take možnosti. Zdaj proti koncu naše oddaje je prav, da spregovorimo, se pravi, tudi nekaj o tem, kar je na voljo žrtvam nasilja. Ne? Kakšne pravice imajo, da se da nekaj storiti? Prosim.
Jaz bi mogoče samo, če smem čist kratko, se vrnil na tole točko preloma. Ne. Res je. Ne. Ključno vprašanje je, kako opolnomočiti žrtvo, da se sama zoprstavi pač nasilnežu. Ne. Ker dokler oseba, ne, žrtev, sama v sebi ne prepozna tiste moči oziroma ne pride do tiste točke, izkušnja je taka, da so enostavno vse druge oblike pomoči žal ali kratkotrajne ali pa neučinkovite. Tudi jaz imam tako izkušnjo že, ne vem, gospa, ki je bila žrtev nasilja, pobegnila od doma, smo ji urejali varno hišo, neko skrivno nastanitev za tisto vmesno obdobje, ampak otrok majhen je rekel, a ta, in ona ga je poklicala, ker se je zasmilil, da bo otrok brez očeta. Skratka, en kup institucij se je aktiviralo. Ampak ona se je vrnila seveda nazaj. Do katere točke? Do tiste točke, ko se je pač sama odločila, da bo. In to se mi zdi ena ključen moment, ne, da vsi, ki prihajamo na tak ali na drugačen način v stik, torej po taki ali drugačni strokovni poti, z žrtvami nasilja, kako opolnomočiti posameznika, posameznico, da zbere ta pogum in reče stop, ne, tukaj meja, od tot naprej ne več. Petra je prej rekla, česa sem se naučila. Naučila sem se reči ne. In to je tista ključna točka. Tisti drobni neji, neji v vsakdanjem odnosu, predvsem pa tudi, kadar govorimo o nasilju, tist ključen zadnji ne. Ker kaj je najtežje za narcisa? Ravno to, a ne? Ker,
da mu nekdo reče ne.
Mislim ja, ampak on ruši vse te meje. Ne? Mm. On vstopa v ta osebni prostor tukaj noter. Ne? A veste, veliko krat rečemo tako, jaz to pravim, da je to največja neumnost. Ne? Kje se začne svoboda drugega? Tam, kjer se konča moja svoboda, oziroma kje se konča moja svoboda? Tam, kjer se začne svoboda drugega. A res? Seveda, v idealnem svetu to drži. To pomeni, če bi vsi bili dost empatični, dost v stiku s sabo, v stiku z drugim, aha, grem jaz do tebe, v fizičnem smislu, v duhovnem, psihičnem smislu in začutim, aha, tukaj se pa ti začenjaš, zdaj sem pa tukaj notar vstavil, ne? Ampak idealnega sveta ni, ne? Kar pomeni, da če nekdo vstopa v moj osebni prostor, ne si bo to na psihični ravni, na fizični ravni, na socialni ravni, na katerikoli ravni že, a ne, to pomeni, kaj je tisto postaviti mejo, znat reči ne, oziroma znat upat reči ne, sej vsi znamo reči ne, ampak najti v sebi tisto notranjo moč, da to zmorem in zatem potem stojim, da je to tista ključna točka preloma. Ne? In ja, eno od pomembnih vidikov dela z žrtvami je zagotovo to opolnomočenje. Bo pa Petra povedala mogoče še kaj več čisto o tem, kam se lahko žrtve obrnejo, glede na to, da imaš tudi v knjigi na koncu in naslove in institucije in tako naprej, je zelo dragoceno.
Je, zato da veš, tako. To ti pomaga, kot da se država, da veš, aha, imamo družbene točke, kamor se jaz lahko
da nisem obrne. Sam, ne?
Nisem sam.
Ne, nismo
ker,
sami.
Ker v trenutkih nasilja je ta občutek osamljenosti, ne, sam se moram s tem svetom boriti, zelo velik. Ne? In zelo pomembno je vedeti, da so, ne? Da so neke možnosti.
Ja, jaz sem si, na primer, poiskala pomoč na CSD-ju, zelo pomagajo, mislim, saj jaz sem imela to res lepo izkušnjo, imela sem res osebo, ki me je vodila, potem sem sprejela psihološko pomoč prek, Martin, ti mogoče veš, kako se reče to, ko imajo zdaj te zdravstveni domi, veš?
Prav, centri za duševno zdravje.
Tako, ja.
Centri za duševno zdravje, lokalni skupnosti.
To so mi ponudili. 12
ali 15 že v Sloveniji.
Ja, naj bi jih bilo 25.
Tako, ampak je zelo taka bogata in pa zelo tudi učinkovita koristna mreža.
Zelo, ja. Skratka, lahko grejo na policijo, zdaj velik žrtov jih je sram ali pa te je težko jeti na policijo. Zdaj všeč mi je to, da je na policiji tako, da je ženska s tabo. Včasih je bilo to drugače, čeprav jaz sem imela prvo kriminalista, pol je pa ženska prevzela, ne? In je dost lažje. Če ti je težko sam na policijo, se lahko obrneš na CSD, potem so ta razna društva, SOS telefon, društvo za nenasilno komunikacijo, v Posavju je EMA, tega je ogromno v glavnem. Jaz vem, da sem to dostkrat poklicala za razbremenilni pogovor, ker mi je bilo za znoret včasih in sem rabila sam pogovor, da so me malo usmerili. Potem, kaj zdaj vse pripada žrtvi? Pripada ti brezplačna pravna pomoč, jaz jo koristim. Tukaj dobiš res tako moč. Tukaj se začneš zavedati, da imaš nekoga, enega pravnika, ki te usmerja in res predaš stvari njemu in dobiš še dodatno moč. Ne? Že tukaj vidiš, da nisi sam. Potem ti pripada, kot sem že prej rekla, psihološka brezplačna pomoč. To res toplo priporočam čisto vsakem. Zadnjič mi je glih ena žrtev, ki se je pač nažalost vrnila k storilcu. Jaz ne rabim pomoči. Moj partner rabi. Joj, se neka, opa, rabiš se, ker ti si, kak sem ji že rekla, ne bolana, ampak tudi ne prizadeta, probala sem prav najdeti eno besedo, ranjena, tudi ti si ranjena, ne? Sploh dolgoletno maltretiranje, ne? Potrebuješ, marsikera žrtvo misli, da ne potrebujemo to, pa zelo potrebujemo, ker tako, ko si rekel Martin, moramo se
opolnomočiti,
ja.
Jaz bi mogoče dodal k temu še to, ne, da je to nasilje, da ima veliko obrazov. Ne, to pomeni v nekem takem partnerskem odnosu. da je to fizično nasilje, da je to psihično nasilje, da je to ne nazadnje tudi ekonomsko nasilje. Ne, ekonomsko nasilje in recimo tudi Petra je bila tega deležna, kot je rekla, dve pidžance sem spakirala. Ne. In ko razmišljajo žrtve, ne, o tem, kam se obrniti, ob vseh teh vidikih, ki jih je že Petra naštela, ja, je rekla, tudi na Rdeči križ sem se, torej tudi tam je neka čista materialna pomoč, ali tukaj Karitas, so tukaj tudi razna društva, ki pomagajo na tak ali na drugačen način, tudi kakšne Facebook skupine najdemo in tako naprej. Ne? Tako da, ja, ne, za vse te različne oblike nasilja, ki se dogajajo v nekem takem partnerskem odnosu, so lahko neke oblike pomoči. In ja, je pa ta sram, o katerem si govorila, seveda velik, ne? Ne? Zaradi odnosa, ker spet ni ratov. A ja, pri 44 moram iti zdaj na Karitas, v bivalno enoto, pa za en šampon, pa eno milo tam nekje prositi. Ne? Skratka, da je to res en težek čas in da je tukaj noter ta psihološka podpora v tistem trenutku zelo pomembna, ampak ponavljam to, kar sem prej rekel. Ne? Pomemben je pa tisti trenutek, ko žrtev zbere ta pogum. Od tem naprej pa že institucija nekje so in pomoč pride in pomoč je potem tudi sprejeta in smiselna rata. Ne?
Tudi na ekonomskem, naprimer, tudi ekonomsko se zelo pomaga. Jaz sem dobila dve enkratne socialne pomoči, so mi pomagali na začetku tole najemnino plačevati, potem so me usmerili, so rekli, dej še občinsko, sem še za občinsko, potem ima Botrstvo, ne vem, če poznate, Zveza prijateljev mladine, ma Alex dobiva vsak mesec, dobim za njega, naprimer, da se lahko saj šolo plačevala, pa tako, tudi finančno se da, no. Je pa treba, ja, pogum, pa volja, pa je pa naporno, no. Mislim, moram reči, da je kar naporno ta pot, ampak raj to, res ugotovila sem, veta, kaj sem spoznala, čist na konc, kaj sem spoznala, koliko malo so pomembne materialne stvari. Koliko je pomembno, da imaš tale svoj mir in koliko so res te materialne stvari tako nepomembne. Ne? Vsej nas za neki časa zadovolijo, ne? Ampak če bi zdaj imela, ne vem, na razpolago, ne vem kak avto, pa svoj duševni mir, zberem duševni mir. Res. To spoznaš polno.
Tako, zdaj ste že odgovorili na moje vprašanje, ki sem ga kot želela zadnje postaviti. Kaj je tisto modrost, ki ste jo se jo naučili, ne, skozi ta naporna leta, da ste postali drugačna oseba, tako da obema se res zahvalim za da ste bila gosta v moji oddaji, prosim, gospod Martinšek.
Jaz bi rekel pa samo eno stvar. Danes smo govorili tako o nekih bolečih točkah življenja, ampak se mi zdi kot logoterapevtu zelo pomembno poudariti, da življenje ni samo to, oziroma bi želel reči nekaj drugega. Ne, da pazimo na odnose, gradimo odnose. A veste, ker lepi odnosi, pozitivni odnosi so najboljša preventiva za naše duševno zdravje. Veste, če gradimo dobre, lepe odnose, včasih tudi prek takih ali drugačnih brezen, nas to samo spodbuja k temu, da res ustvarjamo neko sožitje, ker s tem ustvarjamo neko blagost za nas same in pa seveda tudi za druge. Tako da pazimo na dragocene ljudi svojega življenja.
Ja, to bi tudi jaz rekla. Odnosi se mi zdi, da če imaš res odnose, imaš vse. Da imaš res tiste zdrave odnose, jaz rečem, asertivno komunikacijo, iskreno, odprto, se mi zdi, da imaš vse. Da je to tisto, kar rabimo, ja, te zdrave odnose.
Tako, mislim, da s tem res lahko sklenemo naš nocojšnji večer. Hvala Petri Strelec, Martinu Liscu za dober pogovor. Verjamemo, da bo marsikomu v če ne drugega v hvaležnost za njegovo življenje, ki je šlo mogoče po lažji poti ali pa v spodbudo tistemu, ki hodi po kakšni trnjevi poti, da se odloči in izstopi iz kroga nasilja. Dodajo sem vodila sestra Meta Potočnik, vsem vam pa želim prijeten večer, lahko noč.
Srečanja.
Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu. radio.ognisce.si